1200 eurosh në muaj.
Tërë kohën, do më thonë, nuk janë prezent për asgjë se s'kanë çka punojnë këtu, fakt. Dhe me dasht, ne vishë mënët me na shkaktu, do më thonë, thjesht nga tresa këtu, kuptimin asaj të puna, në shkak se, do më thonë, nuk janë njës të lamis profilet të biokimis klinike.
Ata duhet të angazhohen diku që të arsytojnë pagën, sepse kjo është zhvatje klasike e buxhetit. Ma merë mendja që edhe ata vetë nuk e ndjejnë vetën mirë. Marrin pagë sigur kolegët që punojnë me orë të tëra, me fluks të madh pacientës thot veseli. Ai shton se nëse biokimia nuk ka kushte tash për tash janë klinikat e tjera si ajo e gastroenterologjisë, psikiatrisë e emergjenca, që ka nevojë për toksikolog. Veseli thot se SSKUK është njoftuar për gjendje në fillim të këtij viti. Në emailin e dërguar prej ti, të cilin e ka parë Radio Evropa Ali, shkruan: "Ky veprim i toksikologëve është zhvatje e buxhetit ton dhe krijon paknaqësi të kolegët, andaj kërkojmë që ata të risistemohen." Drejtori i SSKUK, Elvira Azizi, thot se do të veprojë duke u bazuar në ligjet në fuqi. Ai ka marrë detyrën pas punësimit të dy toksikologëve dhe thot se deri vonë nuk ka qenë dieni për rastin. Duke folur për Radio Evropa Ali, Azizi thot se në kuadër të planit të punës për këtë vit është ndarë buxhet për ndërtimin e laboratorit të toksikologjisë për herë të parë në Kosovë. Deri kur të bëhet gati ky laborator, ata specialistë do të caktohen në detyrat e tjera. Ne do të analizojmë këtë çështje me personat kompetent dhe do të veprojmë konform bazës ligjore në fuqi, thot Azizi. Radio Evropa e Lirë bisedoi edhe me ish drejtorin e SSKUK, Valbon Krasniqi, i cili i ka nënshkruar kontratat me toksikologët në fjalë, por ai thot se nuk i kujtohet koha kur janë nënshkruar ato.
Ka pas kërkesa prej institucionit dhe mu pranu, edhe nëse më kujtohet mu kanë qenë diçka për emergjensë nëse zgavoj.
Baraktari thot se në pozitën e specialistit të toksikologjisë është pranuar në mënyrë meritore pasi ka aplikuar në konkursin publik. Në kontrat thot se vendi i punës i është caktuar në klinikën e biokimisë. Ai thot se ka kërkuar vazhdimisht nga udhëheqja e ÇKUK-s detyrat dhe përgjegjësi shtesë. Marr parasysh se shërbimi i toksikologjisë nuk ka qenë i themeluar dhe nuk ka pasur kushte të ushtrimit të profesionit në kuptim të analizimit të mostrave për teste toksikologjike, sigurisht se kemi hasur në vështirësi, thot Bajraktari për Radio Evropa e Lirë. Por gjatë kësaj periudhe jam angazhuar maksimalisht në definimin e procesit që ka të bëjë me themelimin e shërbimit të toksikologjisë në ÇKUK në mënyrë që ky shërbim të funksionalizohet sa më parë, duke analizuar dhe përgatitur aktet dhe udhëzimet që kanë të bëjnë me shërbimin e toksikologjisë, shton ai. Kolegja e tij Fitore Komoni, e cila udhëheq klinikën e gastroenterologjisë në ÇKUK, thot se nuk di që ky institucion ka toksikologji.
Sidomos klinika e gastroenterologjisë ka mjaft nevojë për toksikolog.
Në mungesë të tyre ne bëjmë ekzaminime të tjera dhe e bëjmë vlerësimin e situatës, thot Komoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Mitësi e ndërsjell prej Çeliku mes Kinës dhe Serbisë. Ky ishte mesazhi kryesor që presidentët e dy vendeve Xi Jinping dhe Aleksandar Vučić dhanë sot në Beograd. Dy vende do ta ngrenë bashkëpunimin e tyre nga niveli i partneritetit strategjik në nivelin e një të ardhmeje të përbashkët, thanë ata. Ne do të punojmë së bashku me Serbinë për të mbrojtur interesat tona themelore dhe afatgjate, tha Xi gjatë takimit të dyja delegacioneve. Mitësia prej Çeliku e dy vendeve tona vetëm se është forcuar edhe në këtë dinamikë ndërkombëtare, shtoi ai. Xi arriti në Beograd mbrëmjen e 7 majit dhe përveç takimit me Vučićin, ai do të dëshmoj edhe në nënshkrimin e më shumë se 30 marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe të kontratave tregtare. Para pallatit të Serbisë ato e pritën mira qytetarë që valvitnin flamuj kinez dhe serb dhe brohorisnin Serbia dhe Kina. Vučić i falenderoi ata që siç tha erdhën për të përshëndetur mikun e çelikt të Serbisë. Ai tha se Kina ka qenë me Serbinë në momentet më të vështira të saj. Ashtu si që kemi ne qëndrimet e qarta për çështjen e integritetit të Kinës, se Tajvani është Kinë, ashtu edhe ata e mbështesin territorin e Serbisë pa asnjë rezervë, tha Vučić. Kina mbështet Serbinë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në organizatat ndërkombëtare. Serbia në anën tjetër e mbështet politikën e një Kine sipas së cilës ishulli i Tajvanit, i cili e konsideron veten shtet sovran, është pjesë e territorit kinez. Në fillim të takimit të delegacioneve të Serbisë Shqipërisë dhe Kinës, Vučić tha se dy vendet kanë marrëdhënie të shkëlqyera në të gjitha sferat e jetës shoqërore. Deri më tani Serbia nuk i është bashkuar asnjë deklaratë ndërkombëtare kundër Kinës, edhe pse Pekini zyrtar është në shënjestër të kritikave për gjendjen e të drejtave të njeriut dhe përballet me akuza për shtypjen e Ujgurëve, një pakicë muslimane që jeton në provincën Xinjiang. Vučić tha se marrëveshja e partneritetit strategjik me Kinën nga viti 2016 kontribuoi ndjeshëm në përparimin ekonomik të Serbisë. Fal bashkëpunimit industrial dhe bashkëpunimit në zhvillimin e infrastrukturës, vendi ynë është ngritur dhe është rindërtuar, ka thënë Vučić. Xina anën tjetër tha se miqësia me Serbisë dhe Kinës është reciproke dhe e sinqertë. Ka një ndjenjë të fortë miqësie mes dy vendeve tona. Kjo më lan një përshtypje jashtëzakonisht të thellë. Pritja që bëhet tregon se marrëdhëniet tona janë në një nivel të lartë, tha Xi. Ai shtoi se gjatë vizitës së tij të parë në Serbi para 8 vjetësh, ky vend u bë partneri i parë strategjik i Kinës në Evropën Qendrore dhe Lindore, dhe se shfaqi shpresën që kjo vizitë do të jetë po aq e frytshme. Për vizitën e presidentit kinez në Serbi janë marrë masa maksimale të sigurisë dhe janë angazhuar mbi 6500 policë, tha ministri i brendshëm serb Ivica Dačić. Ushtria izraelite tha sot se ka rihapur pikalimin Kerem Shalom në Ripin e Gazës, i cili është terminali i rëndësishëm për futjen e ndihmave humanitare, disa ditë pasi e kishte mbyllur pas një sulmi raketor nga Hamasi, grupi i shpallur organizatë terroriste nga SHBA dhe BE, që vrau 4 ushtar izraelit në afërsi. Por Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez ka thënë se ende nuk janë dërguar ndihma përmes këtij pikalimi dhe se nuk ndodhet askush në anën palestineze të tij për t'i pranuar ato. Punëtorët kanë ikur nga kjo pjesë gjatë një sulmi toksor nga një brigadë izraelite e tankeve të martën, e cila mori në kontroll pikalimin në afërsi Rafah mes Gazës dhe Egjiptit, i cili vazhdon të jetë i mbyllur. Sulmi kufizuar toksor nuk përbën fillimin e pushtimit të qytetit Rafah, gjë që Izraeli është zotuar vazhdimisht se do ta bëj. Zyrtarët Ukrainas thanë sot në mëngjes se ushtria ruse ka goditur infrastrukturën e rëndësishme ukrainase në së paku 6 rajone gjatë një sulmi të madh gjatë natës. Rusia i lëshoi më shumë se 20 dron dhe raketa gjatë sulmit, sipas zyrtarëve Ukrainas. Sirenat për paralajmërimin e sulmeve ajrore u dëgjuan për disa orë në këto rajone, përfshirë në kryeqytetin Kiev. Ata raportuan për dëme dhe shkatrim të disa ndërtesave, por deri tani nuk raportohet për viktima. Ministri i Energjisë Ukrainë Herman Halushenko e cilsoj këtë si një tjetër sulm i madh në industrinë e energjisë që u kryen ndaj 6 rajoneve. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.